For de av dere som var her for 14 dager siden, så fikk dere hørt den samme bibelteksten bli lest. Og for 14 dager siden så var det første søndagen i fasten. Vi er inne i en fastetid hvor vi ønsker å bevege oss imot det budskapet som ligger foran oss. Og derfor så har vi liksom satt litt fokus på dette med bevegelse. For faste, det handler noe om det å være stille, men det handler også om å være i en bevegelse. Og det at vi kan få rydde plass i vår hverdag til at vi kan få ha en målrettet bevegelse i forhold til Gud. Men også det å la Gud bevege seg i oss. Og forrige søndag, eller for 14 dager siden, så satte vi fokus på dette med at hvordan vi kan være med å bevege oss i, mot Gud. Og at det kan være hindringer som ligger i veien, som vil prøve å forstyrre oss, som vil prøve å ta bort vårt fokus. Og noe av det som vi blir møtt med som en hammer i denne teksten er jo ordet bekymring. Hvor det blir liksom slått fast gang på gang, det er liksom den spikeren der, den skal helt ned. Liksom du banker 5 ganger for å dra til for at den skal sitte ordentlig fast. Og at vi skal forstå at det er et budskap også som gjelder til oss. Så denne søndagen her så vil vi fokusere på hvordan kan Gud bevege seg i meg. Som troende så tror vi at Jesus bor ved troen i oss ved den hellige ånd. Det vil si at vi har den hellige ånd på innersida. Så han er ikke noen som skal bare komme og på en måte gi oss en opplevelse, gi oss en følelse nå og da. Nå kjenner jeg, oi, dette var sterkt, dette var herlig. Men han er en iboende ånd som er gitt oss som en pant på at vi tilhører Jesus Kristus. Og at i denne fastetida som vi nå er inne i, at vi kan også la Gud bevege seg i deg og meg. Og hvordan kan vi kjenne igjen Guds bevegelse i våre liv? Er det sånn at vi er rolig nok til å gjenkjenne det? Eller har vi et slikt tempo at vi merker det ikke? Men at fastetiden kan hjelpe oss til å skape en større bevissthet rundt vår relasjon og vårt liv med Gud. Sånn at det som åpenbarer seg når påska kommer, kanskje vi på nytt kan få se påska med nye øyne. At det ikke blir bare sånn at denne boka har jeg lest før. Jeg kan historien. Jeg vet hva som skjedde Palmesøndag, men jeg kjenner også første påskedag. Men det å få møte historien og se deg selv inn i denne historien. At vi som folk kan få være med å bevege oss i retning av det. Men også la Gud bearbeide våre liv. Og vær villig til å være i det. Vi leste i teksten om dette med bekymring. Og jeg vil kaste ut en påstand at dette er noe som har berørt ethvert menneske som har levd en viss lengde. Så har de erfart dette med bekymring. Og når vi ser i denne teksten her, så løfter ikke Gud fram bekymring som noe vi skal trakte etter. Noe vi skal jage etter, noe vi skal søke etter, som vil være med å gi styrke og en god retning i livet. Men her leser vi om en bekymring som blir som en energityv ut ifra livet vårt. For den er med og skaper en avstand og en distanse mellom våre liv og Gud. Bekymringen vil være på veien imellom som et fjell, som en blokkade for vår relasjon med Gud. Og derfor så slår Jesus fast når han er der sammen med disiplene på berget og har sin bergpreken. At dette er noe som vil ryddes av veien. Han ønsker ikke at dette skal være med å forme livet vårt. At vårt liv ikke blir formet av hva våre bekymringer er. At det ikke skal få en sånn makt over oss. At det begynner å definere hva vi gjør og hvem vi er. Og så handler det om vår relasjon med Gud. Hvor trygg er vi på Gud? Noen av disse spørsmålene her slår imot meg igjennom denne teksten. For bekymringens medisin er jo vår tillit og vår tiltro til Gud. Derfor så sier han jo søk først Guds rike. Og at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen. Så etter at vi har søkt først Guds rike, så kommer ikke bekymre deg for morgendagen. Denne koblingen med å søke han først. Men det at vi kan tillate denne teksten, hvis vi opplever at bekymring reiser seg, så kan vi stoppe opp og spørre, er dette her noe som reflekterer min relasjon med deg, Gud? Er det områder som jeg kjenner meg utrygg på? Som jeg ikke greier å stole helt på deg, Gud? Hva er det som gjør at bekymringen får slik næring? Gud, er du en som jeg kan stole på? Og hvis jeg spør dere om det, så tror jeg at det er veldig få som kommer til å si nei. Men så er det noen ganger i livet at denne tvilen kommer, denne usikkerheten. Gud, holder du? For vi vil gjerne ha kontroll. For det å bevege seg inn i dette, å bevege seg i retning mot Gud, er å bevege seg ut av din egen komfortsone og inn i Guds sone. Og det å være i Guds sone og la Gud få være med å bearbeide deg og meg. Så at den bekymringen som du opplever i ditt liv, eller bekymringer, at det at Gud, ved at han får gjøre sin gjerning i deg, kan bli et byggetrinn i stedet for en spiral som vil dras ned i et mørke. Men når vi kan invitere Gud inn, når bekymringen kommer og sier, hvorfor er jeg bekymret nå, Gud? Og så lar vi han med sitt lys få lyse på våre liv. Lyse i våre liv, så kan vi få erfare at han kan komme med sin legedom. Han kan komme med sitt lys, han kan komme med sitt råd. Og så kjenner vi at den bekymringen, det blir en kilde til ny kraft, til ny forståelse, til en ny åpenbaring av hvem Gud er. At min relasjon med min far i himmelen ble enda mer trygg. Det å få la Gud arbeide i våre liv. Hvordan gjenkjenner du at Gud bearbeider og arbeider med deg? Hva er kjennetegnene for deg? Det kan være forskjellig fra person til person hvordan Gud kommuniserer med oss. For han er unik på samme måte som du er unik, så vil han kommunisere inn i ditt liv så at du gjenkjenner det. Men vi har eksempler i historien også hvor folk ikke gjenkjente at Gud var der. Vi har denne gutten som hørte en stemme som ropte. Og så sa han at neste gang, etter tredje gangen, så sa han at neste gang så sa jeg, hør din tjener. Hør din tjener han. Hør Gud, jeg lytter. Jeg tar imot. Hvordan åpenbarer den hellige ånd seg for deg og for meg? Noe som jeg har fått gjort erfaringer på, og jeg vet ikke om du vil gjenkjenne deg i det. Men den hellige ånd, når han jobber i oss, så gjør han oss oppmerksom. Og det som han gjør oss oppmerksom på, det kan være områder i vårt liv som ikke bestandig er like behagelig å touche. Men det som jeg legger merke til, er når den hellige ånd er på bevegelse, så har den helt annen duft med seg enn når den onde er på bevegelse og skal påminne oss våre svakheter og våre skrøpeligheter. Men når den hellige ånd kommer i oss, så er det ikke bare det at han opplyser, men han gir også en vei vi kan bevege oss videre. Når den onde kommer, så kommer han med alle anklagene, og så stopper han der. Men når Gud peker på ditt liv, og så sier en setning, så kommer det et komma. Det kommer noe etterpå, som gjør at den delen av første setningen kan endre seg, og noe nytt kan springe fram i livet ditt. I Matteus 13 så møter vi en tekst som er kjent for mange av oss i de første 23 versene. Der leser vi lignelsen om såmannen. Han gikk ut og sådde på de ulike områdene. Han sådde noe ved veien, på steingrunn, i tornekrat og noe i god jord. Vi ser og vi møter en rundhåndet såmann som øste ut av såkornet. Og så ser vi at disse ulike områdene, at det var en ulik opplevelse av hva som ble av vekst på dette. På veien så ble det dårlig med vekst. Ordet hadde landet. Såkornet hadde landet. Men fuglene og de onde kom og spiste det opp. Så det ble ingen nytte av det. Når det var sådd ved steingrunnen, så gikk det fort i jord. Spratt fort opp, og vi tenkte, yes, dette er jo veldig bra. Men så var det ikke noe særlig jord å ha røtter i. Så det hadde ikke evnen til å bære frukt. Det som ble sådd i tornekrattet, det spiret hadde vokst opp, men så kom rikdommens bekymring. Så kvalte den dette livet som var der. Og så er det noe i god jord. Og jeg vet ikke hvordan du kan være med å definere, eller hvordan dine jordsmonn, eller ditt jordsmonn er. For jeg tror at vi mennesker er mer sammensatt enn å si at det er bare noe som er vei, og noen er bare det ene og det andre. Men jeg tror at det finnes fasetter av alle disse fire på ulike områder i oss. At det er noe i oss som er blitt bearbeidet, som har blitt en god jord. Så når du hører ordet om dette området inn i livet ditt, så faller det i god jord, og så begynner det å bære frukt. Men så kan det være andre sider av livet ditt som vi inneholder andre områder av jordsmonn. Og hvis du hører da en tekst om dette med bekymring, som vi møtte nå i denne teksten her, og vi kjenner at dette er noe som ikke er bearbeidet i våre liv, så vil det også være med å bære begrenset frukt. Så da er jo vår utfordring ved at Gud kan få arbeide i deg og meg, at det som er på veien, det som er trampet ned, det som har blitt hardt, det som ikke på en måte skorpa for å bryte igjennom, at det kan komme noe harve denne jorda. Og det kanskje ikke så behagelig, dette å invitere Gud. For når jeg taler om at Gud skal få arbeide og bevege seg i oss, så det ikke en invitasjon til at vi skal ha en sånn kosestund med Gud. Det kan være at han vil stryke og trøste. Men det kan være at du kan få ære for at det utfordrende og krevende å stå i. Når Gud bearbeider. Det kan være ting som du har trampet ned så hardt at du ikke ønsker at dette skal være et lukket område. Denne delen av livet vil jeg ikke ta opp. Der vil jeg ikke at lyset skal forsvinne. Og da vil det også være krevende når du hører et ord tale på dette området. Så blir det sånn som Hebreerbrevets forfatter sier. At ordet hadde ingen nytte. Fordi det ikke smelta sammen med vår tro. Så det å høre ordet og det at det skal få lande i livet vårt, er vesentlig for det å bære frukt. For Gud arbeider i oss gjennom sitt ord. Gjennom det skrevne ord som vi har i Bibelen. Men han kan også tale sitt ord til oss. At du kan motta et rema ifra han, en direkte, personlig tale til deg. Det å få invitere Gud inn og si, Herre, du ser det tornekrattet her. Du ser denne steingrunnen her. Gud, jeg ønsker at du skal få arbeide i den. Gud, jeg vil at du skal arbeide i den. Og hva skjer når Gud arbeider inn i våre liv? Når han kommer med sin åpenbaring, når han kommer med sitt lys, da vil vi erfare Johannes 8, 32. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Gjøre dere fri. At den åpenbaring, den veiledning som Gud gir oss, hjelper oss til å leve i en frihet. Ønsker vi å leve fri fra bekymring? Ønsker vi å være i bevegelse av den retning at bekymringen ikke skal ha så stor makt over meg, men min tiltro til Gud skal være større enn bekymring, for bekymringen vil komme. Og det var som Martin Luther sa, vi kan ikke nekte en fugl å fly over hodet vårt. Snakket han om tankene som kom. Men vi kan nekte den å bygge reir der. Og bekymringen vil komme, men hvis så kjenner vi at selv om at bekymringen kommer, så er det noe i meg som bygger seg opp, som gjør at jeg står fast hos Gud. Jeg lener meg mer over på Gud og stoler på han enn at jeg skal løse bekymringen. Og som jeg sa for 14 dager, hvis du har beskrevet en bekymringens dagbok og skulle begynne å skrive den og sett tilbake hvor mange av disse bekymringene var en profetisk hilsen til deg. Hvor mange vil du få se i livet av alt det du går og bekymrer deg for? Og da tenker jeg, da må det jo være waste of energy i livet vårt. Og Gud vil at du og jeg skal få kjenne en frihet. Det kan være flere områder at det med bekymring det er som god jord for deg. At du vet at den har fått så mye næring, og det er noe som du har bearbeidet. Fantastisk! Men det kan jo være andre områder i livet vårt, der vi kjenner både på at det er steingrunn, og det er andre områder. Hvordan er det med kjærlighet? Hvordan er det med tjenersinn? Hvordan er det med hellighet? Rettferdighet, raushet, lydighet, overgivelse. Kanskje det er områder der, eller andre områder som Gud ønsker å bevege seg på inn i våre liv. Og jeg vil utfordre deg og utfordre meg selv i denne fasen, og la Gud slippe til. Og la han få bearbeide våre liv. Så om det er raushet som skal være noe som skal prege deg, som den hellige ånd setter lyset på. For jeg tror ikke at det er bare vi som bestemmer at nå skal jeg ta tak i det her, og så skal vi gjøre på en måte en handling på det. Men jeg tror på dette indre livet. Når den hellige ånd kommer og legger sitt lys og legger sin tyngde på ulike områder inn i livet vårt. Og tør å bli stående i det. Tør å bli stående. Og jeg tror at det er et nøkkelord for oss. Det samme nøkkelordet som Paulus delte i Efeserne. Og hvis du leser Efeserbrevet, så er det gjerne tre nøkkelord som er der. Det er sitte, og det er vandre, og det er stå. Og det å bli stående i det Gud utfordrer oss på. Og jeg har kanskje sagt det tidligere, og det blir en gjentagelse. Men jeg hadde i hvert fall erfaring i mitt liv, at hver gang det kom ting som ble lyst på meg, og jeg kjente at dette var området jeg sleit med, så var det på en måte bare å kaste det på Jesus. Og så ble det en distanse, for jeg frasa meg ansvaret selv, og så la jeg alt over på Jesus. Men nå har jeg en ny tilnærming på dette, ved at jeg heller vil si, kom Gud. Jeg vil bli stående i mine følelser. Jeg vil bli stående i min opplevelse. Og så ønsker jeg at du skal få være med å endre det. At du ved din ånd, med din kraft, kan være med å bringe legedom, kan være med å bringe sunnhet, kan være med å bringe frihet for det som binder oss og det som holder oss tilbake. For han ønsker at du skal bli stående. Og det kan være krevende å bli stående i når vi lar Gud bevege seg inni oss. For vi mennesker kjenner når ubehaget, når ukomforten kommer og rammer oss, så ønsker vi å flykte inn i komfort. Men noe av smerten i fasen kan være at vi skal få tillate oss selv å bli stående i Guds sone. Og la han få bearbeide og gjøre sin gjerning i våre liv. Så er det ikke den gjerningen vi trenger å rope høyt om, men det er en gjerning som vi kan få la den hellige ånd virke på deg og meg. Og når vi kommer i møte med korset i påska, så kommer du kanskje med noen nye blikk, med noen nye takkeevner, med noen nye bønneevner som du bringer inn. Og da kan det være at i denne prosessen å bli stående, så kan vi be denne eldgamle bønnen, Herre Jesus Kristus, miskunne deg over meg. Herre Jesus Kristus, miskunne du deg over meg. I 2. Korinterbrev kapittel 1 så står det følgende. Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus. Og han har salvet oss, og han har også satt sitt segel på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Så når vi er i bevegelse og lar Gud være bevegelse i oss, så har vi det vi trenger ved at vi har den hellige ånd. Og jeg vil oppmuntre deg til å se, er det områder i ditt liv som du ønsker å rydde bort, så inviter Gud. Er det ting som den hellige ånd lyser på i ditt liv, så gi rom for det. Rydd plass i kalenderen i livet ditt for å la Gud arbeide med deg. Hvorfor vil Gud arbeide med deg? Fordi han elsker deg så inderlig at ord på norsk og andre språk ikke kan utdype det. Men det er en kjærlighetshandling at Gud vil være involvert i ditt liv. Så jeg vil oppmuntre deg å bruke fastetida til å være i bevegelse imot Gud og la Gud bevege seg i deg. Amen. Kjære Herre Jesus, miskunn deg over oss. Se i nåde til hver og en av oss i Jesu navn. Amen. Før vi går inn i nadværen, så skal vi